VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan infeksi COVID-19 di seluruh dunia meningkat menjadi hampir 10 juta kasus yang dikonfirmasi dan 500 ribu kematian.
Kehati-hatian untuk mencegah penularan virus corona tetap dilakukan di berbagai negara yang kasus COVID-nya melonjak.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Selasa 30 Juni bersama Leah Johannes. Parlemen Tiongkok telah mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang kontroversial untuk Hong Kong, yang diyakini Amerika dan para aktivis pro-demokrasi akan semakin mengikis kebebasan di kota semi-otonom itu. Undang-undang baru yang disahkan hari Selasa di Beijing oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok itu secara umum menyerukan pemerintah pusat di Beijing untuk mendirikan kantor keamanan nasional di Hong Kong yang bertujuan untuk menghadapi subversi terhadap kekuasaan negara, terorisme, separatisme, dan kolusi dengan kekuatan asing. Ledakan bom pinggir jalan di bagian tenggara Iran melukai seorang komandan Garda Revolusi Iran, kata kantor berita ISNA hari Selasa. Laporan kantor berita ISNA itu tidak mengungkap rincian lebih jauh mengenai serangan itu, selain mengatakan bahwa kendaraan yang ditumpangi komandan tersebut melindas bom pinggir jalan sehingga meledak. ISNA mengutip pernyataan Fada Hossein Maliki, seorang anggota parlemen dari provinsi Sistan Baluchistan, dekat perbatasan Pakistan di mana serangan itu terjadi. Ia menuding kelompok separatis Sunni yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, yang dikenal sebagai Jais al-Adl, tentara keadilan, mendalangi serangan itu.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Argentina mengurangi lagi pelonggaran berbagai pembatasan terkait virus corona pada hari Rabu. Ini memaksa ribuan bisnis termasuk toko-toko baju dan peralatan listrik serta toko retail lainnya kembali tutup. Pemilik bisnis, Flamir El Guera, mengatakan kepada kantor berita Associated Press tentang kesedihannya karena aktivitas kembali ditutup. Utangnya sangat besar, sementara ia harus membayar pemasok, sewa tempat, dan karyawan. Lockdown baru ini terutama berlaku bagi Buenos Aires dan wilayah metropolitannya yang menjadi tempat ditemukannya sebagian besar kasus baru COVID-19. Nigeria membuka kembali sekolah-sekolah untuk kelas terakhir atas saran satu gugus tugas yang menyatakan bahwa para siswa mendapat bantuan dalam mempersiapkan ujian akhir. Ketua Gugus Tugas Kepresidenan untuk COVID-19, Bos Mustafa, mengatakan bahwa pemerintah federal juga mencabut larangan perjalanan antar negara bagian di luar jam-jam larangan keluar rumah dan membuka kembali bandara-bandara untuk penerbangan domestik. Mustafa juga mengemukakan Presiden Muhammadu Buhari menyetujui perpanjangan masa lockdown selama 4 pekan lagi. Presiden Venezuela Nicolas Maduro memberi waktu Duta Besar Uni Eropa di Caracas, waktu 72 jam untuk meninggalkan negara itu. Perintah Maduro pada hari Senin itu dikeluarkan tidak lama setelah Uni Eropa menjatuhkan sanksi-sanksi kepada para pejabat yang dekat dengan pemimpin sosialis itu. Maduro tampaknya juga membuat marah para pemimpin Uni Eropa yang mendukung Juan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela. Maduro mengatakan Uni Eropa tunduk pada sikap Presiden Amerika Donald Trump, yang seperti halnya Uni Eropa juga mendukung transisi demokratis di Venezuela yang tidak melibatkan Maduro. Iran menjatuhkan hukuman mati terhadap seorang jurnalis yang laporan-laporannya di internet memacu demonstrasi berskala nasional pada tahun 2017 yang mempersoalkan situasi ekonomi negara itu. Hukuman tersebut diumumkan juru bicara Lembaga Kehakiman Iran, Ghulam Hossein Esmaili, Selasa. Beberapa saat setelah hukuman itu diumumkan, sebuah video yang berisi pengakuan Ruhollah Zam, wartawan tersebut, ditayangkan televisi pemerintah. Dalam video itu, Zam mengakui kesalahan-kesalahan yang dibuatnya pada masa lalu dan meminta maaf. Sejumlah organisasi HAM mengecam hukuman yang dijatuhkan pada Zam. Mereka juga menuding pengakuan terbuka itu merupakan hasil rekayasa. Perdana Menteri Bahama, Dr. Hubert Minnis, mendesak keras warganya agar tidak melakukan perjalanan tidak penting ke negara-negara di mana kasus COVID-19 meningkat, termasuk ke Amerika, yang merupakan pasar pariwisata utama bagi Bahama. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan pada Selasa 30 Juni, Indonesia kini memiliki 56.385 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.293 kasus baru. Yuri juga mengumumkan ada 1.006 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 24.806. Sayangnya, jumlah kematian masih terus naik. Sebanyak 71 orang dilaporkan meninggal dunia. Jumlah penderita yang meninggal pun bertambah menjadi 2.876. Lalu jumlah ODP kini mencapai 43.797. Sementara jumlah PDP tercatat 13.182. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Mantan anggota tim asistensi RUU Otonomi Khusus Papua 2001, Frans Maniagasi mengatakan ada 4 hal penting dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus di Papua yang harus segera dibereskan. Dia menegaskan keempat hal tersebut menjadi akar masalah di Papua sehingga muncul cabang-cabang persoalan seperti rasisme dan diskriminasi.
4 hal mendasar. Pertama, meminimalisasi kesenjangan sosial, ekonomi, budaya antara orang asli Papua dan masyarakat pendatang. Kedua, meminimalisasi kesenjangan pembangunan antara Papua dan wilayah-wilayah lain di tanah air.
Akar persoalan ketiga adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Akar persoalan keempat adalah memberi klarifikasi sejarah penyatuan Papua dengan Indonesia untuk memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. Frans mengingatkan tahun 2021 dana otonomi khusus setara 2% dari dana alokasi umum secara nasional saat ini berjumlah 68 triliun rupiah untuk Provinsi Papua dan Papua Barat berakhir. Kalau itu berakhir, jumlah anggaran kedua provinsi itu hanya 11 triliun rupiah karena 99% anggaran mereka berasal dari pemerintah pusat. Dia memperingatkan hal ini bisa menimbulkan konflik baru. Frans menegaskan dirinya sangat prihatin karena selama 20 tahun pelaksanaan otonomi khusus tidak memberi dampak signifikan terhadap kemajuan orang Papua. Staf ahli Bappenas bidang pemerataan dan kewilayahan, Okto Rialdi menjelaskan salah satu tonggak perkembangan penanganan isu Papua adalah penerapan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001. Okto Rialdi menambahkan pelaksanaan otonomi khusus di Papua ini akan berakhir tahun depan, terutama untuk dana otonomi khususnya. Dia menekankan pemerintah ingin mempercepat pembangunan di Papua hingga 5 tahun ke depan. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada Maret lalu, lanjut Okto Rialdi, pemerintah akan melaksanakan evaluasi terhadap penyaluran dan penggunaan dana otonomi khusus di Papua dan Papua Barat, serta harus terus berkonsultasi dengan semua komponen membahas penyelesaian isu Papua. Menurut Okto Rialdi, hingga 2024 terdapat 3 hal yang mesti diperhatikan mengenai Papua, yakni percepatan pembangunan, bagaimana pelaksanaan otonomi khusus, serta mendorong transformasi ekonomi dan sektor-sektor ekonomi unggulan yang harus dilakukan.
Ada 5, paling tidak 5 major project yang secara spesifik ada dilakukan di wilayah Papua, yaitu major project wilayah adat Lapago dan Dombrai, kemudian major project pembangunan PKSN di Merauke dan Japura, Trans Papua, Jembatan Udara dan Kota Baru di Sorong.
Menurut anggota Majelis Rakyat Papua, Markus Kayoi, ke depan Indonesia akan berhadapan dengan 2 isu besar melanjutkan otonomi khusus di Papua dan semangat rakyat Papua untuk merdeka. Markus menyebutkan MRP memiliki sejumlah usulan terkait pembangunan di Papua, yakni pemberdayaan masyarakat.
Dan masyarakat yang saya maksudnya ada beberapa hal. Yang pertama, ekonomi usaha-usaha kecil dan tata niaga pasarnya. Produksi rakyat itu cukup banyak. Tetapi bagaimana proses itu sampai ke pasar? Yang jadi masalah ini mama-mama punya hasil usaha, tidak pernah, kalau tidak laku siapa yang harus membelinya? Mereka harus pulang lagi, bawa barang-barangnya ke rumah.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Komunitas transpuan di kota Surabaya, Jawa Timur berusaha menjalankan perintah agama lewat pengajian keliling. Mereka bahkan bersilaturahmi dengan pengurus masjid. Bagi Sofalah Juba, ekspresi gendernya bukan penghalang untuk tetap dekat dengan sang pencipta. Transpuan yang aktif di Persatuan Waria Kota Surabaya Perwakos ini bahkan mendorong komunitasnya untuk terus beribadah. Sofa dan sejumlah transgender mengembangkan Majelis Taklim Al-Ikhlas di Surabaya.
Anggotanya ya teman-teman waria, tapi ada juga teman gay dan teman-teman lain yang ikut gabung gitu loh. Biasanya kita gantian dari rumah ke rumah, dari kota ke kota, dan ada kiai pembimbingnya. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada penolakan.
Sofa, yang lahir dan besar di lingkungan pesantren, bahkan bersilaturahmi dengan pengurus masjid. Dia meminta izin supaya waria bisa mengikuti sholat malam pada saat bulan Ramadan.
Mereka welcome, menyambutnya welcome, apalagi takbir-takbirnya, salaman, memperkenalkan diri.
Dia berharap ruang penerimaan agama semakin luas supaya komunitas transpuan bisa terus beribadah. Keberagaman gender sebetulnya disebutkan dalam literatur klasik Islam, menurut Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahai. Imam mengatakan, sejumlah hadis menyebut keberadaan orang yang terlahir sebagai mutarojilat, atau perempuan berekspresi maskulin, dan mutakhosinat, laki-laki berekspresi feminin.
Ada memang ekspresi itu yang terberikan dari sononya. Sejak kecil memang sudah memiliki ekspresi-ekspresi yang berbeda dengan jenis kelaminnya.
Imam menjelaskan, dalam kitab Faidul Qadir Syarah Jami As-Sogir, bahkan disebutkan bawaan lahir tersebut tidak bisa dicap sebagai dosa. Hal senada disampaikan Pendeta Gereja Kristen Indonesia GKI Stephen Sulaiman, yang mengatakan kisah Sodom dan Gomorrah memang sering digunakan untuk menentang LGBT. Padahal menurut Stephen, dalam Yehezkiel dan Yeremia disebutkan kejahatan Sodom adalah karena keserakahan mereka dan ketidakpedulian terhadap anak-anak yatim dan janda.
Dan anehnya, rujukan Yehezkiel dan Yeremia ini tidak pernah dipakai oleh para penafsir konservatif yang mengutuk kota Sodom sebagai pusat kejahat dosa seksual itu.
Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Gugus Tugas Papua Universitas Gajah Mada menerapkan dua langkah untuk memperbaiki sektor pendidikan di Papua. Lembaga ini rutin mengirim guru ke sana dan membawa anak-anak muda Papua belajar di UGM. Paulina Cornelia Kohome saat ini adalah mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol Universitas Gajah Mada. Perempuan ini datang dari Kabupaten Mapi yang memiliki indeks pembangunan manusia 58,30.
Saya menemukan banyak sekali guru-guru yang tidak masuk ke kelas, kemudian teman-teman yang terlambat masuk sekolah, kemudian jumlah guru yang punya komitmen serta berkompeten yang sangat terbatas.
Janius Tabuni, mahasiswa UGM dari Kabupaten Puncak, Papua juga memiliki kendala yang mirip.
Jarak antara rumah ke sekolah itu sangat jauh sekali. Dalam perjalanan pun harus naik turun lewat sungai dan belum tentu jembatannya bagus.
Paulina dan Janius adalah mahasiswa UGM melalui program penelusuran bibit unggul kemitraan. Program ini khusus disusun melalui kerjasama dengan pemerintah daerah. Keduanya berbagi pengalaman belajar dalam diskusi mempersiapkan generasi unggul Papua melalui pendidikan inklusif dan humanis. Diskusi diselenggarakan GTP UGM pada Senin 30 Juni. Gugus Tugas Papua UGM juga memiliki program perbaikan pendidikan dasar dengan mengirim guru ke Mapi, Puncak, dan Intan Jaya. Mereka berada di bawah program Guru Penggerak Daerah Terpencil atau GPDT. Anselmus Bubutari adalah salah satu anak muda yang bergabung dalam program ini. Sejak 2018, dia mengajar di Kabupaten Mapi.
Mereka yang sudah duduk di kelas tinggi, seperti kelas 4, kelas 5, kelas 6, itu masih banyak yang belum bisa membaca, menulis, berhitung dengan baik. Bahkan untuk mengenal huruf, masih ada juga yang belum.
Sedangkan Sudedi Romansah, guru dalam program GPDT yang lain, datang ke Kabupaten Puncak pada 2013.
Kita datang ke sekolah, namun di situ kita menemui pada hari pertama tidak ada seorang pun siswa. Kita di jalan-jalan ketemu orang, ketemu anak, kita tanya kira-kira siapa yang bersekolah.
Alfat Bagus Panuntun El Nur Indonesia dari Gugus Tugas Papua UGM mengutip data BPS yang menyebut Papua dan Papua Barat adalah wilayah dengan indeks pembangunan manusia terendah di Indonesia.
Pertanyaan tersebut hanya bisa dijawab dengan kerja-kerja nyata dengan mengedepankan pertama nilai-nilai kemanusiaan yang universal, nilai empati, dan ketiga adalah kesabaran.
Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur mayur, langsung direndam terus dicuci. Sementara untuk barang lain yang dalam kemasan, itu langsung dilap menggunakan disinfektan. Selain itu, pakaian yang kami kenakan saat keluar rumah juga langsung masuk cucian. Terus ganti pakai baju yang bersih. Saya beruntung karena bisa kerja dari rumah di masa pandemi ini, sehingga cuma perlu keluar seminggu sekali untuk belanja kebutuhan pokok. Untuk yang nggak punya pilihan karena harus tetap kerja di luar rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dulu yuk. kita bisa lawan corona. Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan infeksi COVID-19 di seluruh dunia meningkat menjadi hampir 10 juta kasus yang dikonfirmasi dan 500 ribu kematian. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Menurut pemantauan WHO, hingga Senin pagi, hampir 10 juta kasus COVID-19 termasuk hampir setengah juta kematian telah dikonfirmasi di seluruh dunia. Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, menekankan perlunya vaksin untuk mengatasi pandemi virus corona.
It's clear that to bring COVID-19 under control and to save lives, we need effective vaccines.
Jelas, untuk mengendalikan COVID-19 dan menyelamatkan nyawa, kita memerlukan vaksin, diagnostik, dan terapi yang efektif dalam menghadapi jumlah kasus dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini.
Data dari Universitas Johns Hopkins menunjukkan jumlah kasus COVID-19 yang dikonfirmasi di Amerika hingga Minggu malam mencapai 2,54 juta. Sementara itu, angka kematian COVID-19 di Amerika naik menjadi lebih dari 125 ribu. New York tetap menjadi negara bagian yang paling parah terimbas dengan 31 ribu lebih kematian. Situasi di Brasil terus memburuk. Hari Minggu melaporkan 52 kematian setiap hari sehingga meningkatkan angka kematian COVID-19 negara itu menjadi 57 ribu lebih. Kementerian Kesehatan Brasil dalam laporan hariannya menyebut dalam 24 jam terakhir ada 30 ribu lebih kasus baru sehingga jumlah secara nasional menjadi 1,3 juta lebih. 730 ribu dinyatakan telah pulih. Menurut WHO, Venezuela hari Minggu melaporkan 5.000 lebih kasus yang dikonfirmasi dengan 42 kematian. Sementara itu, para pemimpin dunia akhir pekan lalu bergabung dalam acara penggalangan dana global untuk mendapatkan miliaran dolar yang dibutuhkan guna memastikan ketersediaan secara luas pengujian dan perawatan virus corona. Perdana Menteri Justin Trudeau juga menyerukan investasi dan persatuan dunia dalam mengatasi COVID-19.
None of us have been spared from the effects of COVID-19. So we're also investing $180 million to address the immediate humanitarian and development impacts of this crisis. None of us have been spared from the effects of COVID-19.
Kami juga menginvestasikan $180 juta untuk mengatasi dampak kemanusiaan dan perkembangan langsung dari krisis ini. Tak satu pun dari kita yang terhindar dari efek COVID-19 dan tidak ada seorang pun bisa mengatasinya sendirian. Sudah waktunya kita bersatu demi masa depan.
Menurut data dari Johns Hopkins University, Spanyol sejauh ini mencatat hampir 250 ribu kematian yang dikonfirmasi. Spanyol mengumumkan larangan terhadap kapal-kapal pesiar akan berlanjut sampai epidemi virus corona bisa diatasi. Meskipun Spanyol telah membuka kembali pariwisata untuk menghidupkan kembali industri tersebut yang sangat terpukul akibat penutupan wilayah. Madioni, Leonard Triono, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Kehati-hatian untuk mencegah penularan virus corona tetap dilakukan di berbagai negara yang kasus COVID-nya melonjak. Amerika sejauh ini masih mencatat kasus terbanyak dan bisnis harus beradaptasi untuk bertahan. Wartawan VOA Arash Arabasadi mengajak kita ke satu gym yang sudah beroperasi lagi tetapi tetap menerapkan jaga jarak fisik. Inilah gym Inspire South Bay Fitness. Terletak di pantai Redondo, California, gym ini menerapkan kelaziman baru. Pemilik sekaligus pelatih kebugaran di gym tersebut, Pete Sepsin, mengatakan,
"Pre-COVID, we had no pods and barriers at all, obviously, and now it was tough for us to reopen."
Sebelum muncul COVID, tentu saja di sini sama sekali tidak ada kubus dan palang ini. Kini sulit bagi kami mengoperasikan lagi gym karena banyak klien kami yang tidak nyaman untuk melakukan apa yang biasa kami lakukan.
Sepsin memaparkan bisnisnya sangat terpukul akibat pandemi virus corona. Dia pernah mencoba melatih kebugaran lewat aplikasi Zoom dan kliennya memakai masker. Tetapi sulit karena mereka tidak bisa bernafas. Istrinya kemudian merancang sekat-sekat dan dinding yang terbuat dari plastik mirip kubus.
And I said, "Okay, let's do it. We could do it with pipes, shower curtains, and voila, here it is. Now, so now there is a extra protection, so it's not..."
Saya melihatnya dan mengatakan, ayo kita coba. Kita bisa membuatnya dengan pipa, tirai kamar mandi, dan jadilah. Kini ada perlindungan ekstra. Walaupun tidak melindungi 100% dari COVID, lapisan ini membuat orang lebih nyaman.
Meskipun semula agak ragu, Sapsin akhirnya menggunakan plastik itu dan mengatakan ruang plastik itu telah menyelamatkan bisnisnya, meskipun ia harus mengurangi jumlah klien dari 24 menjadi 9.
It was devastating for us shutting down for 3 months. If we had to shut down for an extra month.
Menutup gym selama 3 bulan sangat merugikan. Kalau harus menutup gym 1 bulan lagi, kami tidak tahu apakah bisa buka lagi. Mengelola bisnis sukses saja sulit. Kami harus ekstra kerja keras untuk bertahan.
Inspire South Bay Fitness adalah satu dari 30 juta usaha kecil yang terimbas pandemi. Untuk Erna Wiasih, saya Karlina Amkas.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Warga kota New York kini tengah bergegas untuk melestarikan karya-karya seni lukisan di atas papan kayu yang melindungi toko-toko dari kerusakan yang terjadi pada saat adanya unjuk rasa ketidakadilan rasisme belum lama ini. Kisahnya dapat disimak dalam liputan ini. Kini dengan kembali dibukanya kota New York setelah PSBB akibat COVID-19, sebuah usaha untuk menyelamatkan pesan-pesan anti-rasisme tersebut digalakkan. Berikut adalah James Cavello, pemilik Westwood Gallery di New York City.
The reason why we're preserving this art is because this is once in a lifetime something like this has happened.
Alasan mengapa kami melestarikan karya-karya seni ini adalah karena ini merupakan kejadian sekali dalam hidup. Setelah kejadian ini, kami berharap semua orang akan mendapat kesempatan untuk merenungkan kembali pesan sosial yang tersirat di dalamnya oleh para artis yang ingin mengutarakan apa yang sedang mereka alami pada masa ini.
James Cavello adalah salah satu pemilik sebuah galeri di Soho, sebuah daerah trendy di kota New York yang terkena vandalisme dan penjarahan cukup parah pada saat terjadinya aksi unjuk rasa secara nasional. Satu lagi kelompok yang sebagian besar terdiri dari para seniman pembuat karya seni unjuk rasa tersebut kini juga sedang berusaha melestarikan pesan-pesan mereka. Trevor Coop adalah salah satu seniman yang turut membantu pelestarian karya seni atas papan tersebut.
Most of the panels are 4x8 sheets of plywood with a thin layer of paint on one side.
Sebagian besar dari panel tersebut adalah lembaran papan seluas 4x8 kaki dengan lapisan cat tipis di satu sisi. Jadi kami selalu menyimpannya saling berhadapan antara permukaan cat dan berusaha agar mereka tidak banyak bergerak saat disimpan.
Karya-karya seni tersebut akan dikemas dengan plastik pelindung dan disimpan di sejumlah basement relawan di daerah Soho. Sementara itu, karya seni Sule Marquez Monsanto terkena vandalisme beberapa hari setelah ia melukisnya. Kini ia sedang berusaha untuk membuat kembali pesan-pesannya agar dapat turut disimpan.
10 tahun dari sekarang, saya berharap orang-orang akan melihat gambar-gambar yang saya buat dan menyadari saudara-saudara mereka memilih untuk mengambil sikap.
Satu lagi seniman yang turut berperan adalah Brandon McNally. Ia berharap pesan-pesannya dapat membantu membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik untuk anaknya, Isabel, yang kini berusia 5 tahun. Ibunya Isabel berasal dari Arab Saudi. Dan menurut Brandon, keluarganya telah mengalami perlakuan rasisme.
I was here throughout the quarantine process and then
saya mengalami proses karantina, kemudian melalui aksi unjuk rasa tersebut, rasanya merupakan bagian dari sejarah yang setara signifikannya dengan kejadian tahun 1960-an. Jadi menurut saya, penting bagi kita untuk melestarikan pesan-pesan ini dalam bentuk selayaknya.
Tujuan utama dari usaha sukarela ini adalah untuk membagi pesan-pesan tersebut dengan generasi masa depan. Demikian laporan tim VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik.
Presenter
dan
televisi terkenal Ellen DeGeneres menerima penghargaan bergengsi Daytime Emmy hari Jumat lalu.
If anything has become clear over the last month or so, it's that we can do a lot more with the platform that we're given.
Setelah apa yang terjadi dalam lebih dari sebulan terakhir, kita tahu bahwa kita bisa melakukan lebih dengan memanfaatkan platform yang kita miliki.
Dalam pidatonya ketika menerima penghargaan Emmy kategori program bincang-bincang hiburan siang hari terbaik, presenter Ellen itu bertekad untuk melakukan perubahan.
I intend to use the next 2 years of my show as a platform for change, to amplify voices of black people and people of color, and to educate my audience. I am always grateful to be able to do what I do, but more than ever. I just feel like this is a responsibility to affect change.
Saya ingin menggunakan acara saya selama 2 tahun ke depan sebagai ruang bagi perubahan, untuk menggaungkan suara warga kulit hitam dan kulit berwarna dan mengedukasi penonton saya. Saya bersyukur bisa melakukan apa yang saya lakukan. Tapi lebih dari itu, saya menganggap ini tanggung jawab untuk melakukan perubahan.
Tak hanya Ellen, sebagian besar pemenang pada malam itu juga mendedikasikan penghargaan mereka guna melakukan perubahan. Mereka juga berpidato tentang ketidakadilan rasial. Pidato mereka telah direkam sebelumnya karena pandemi virus corona tidak memungkinkan diadakannya malam penghargaan tatap muka secara langsung. Penyanyi rap sekaligus aktris Eve yang merupakan presenter The Talk menyoroti berbagai peristiwa terkini. Sementara komedian Shirley Underwood mengatakan bahwa ini bukan hanya suatu momen, melainkan suatu gerakan. Kelly Clarkson yang memenangkan kategori pembawa acara bincang-bincang hiburan terbaik berterima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu.
You know, these have been some crazy times, and the more helpers we can all feature to spread kindness and inspire others, I feel like the better we're going to be for that.
Ini adalah zaman yang gila dan semakin banyak pihak-pihak yang membantu yang bisa kita tampilkan untuk menebar kebaikan dan menginspirasi orang lain, saya merasa akan lebih baik.
Penghargaan Daytime Emmy yang disiarkan stasiun TV CBS itu diberikan kepada insan pertelevisian. Turut menerima penghargaan adalah Alex Trebek yang memenangkan pembawa acara game televisi terbaik lewat Jeopardy. Saya Vina Multadi, VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
CAMFED, sebuah organisasi yang memusatkan perhatian pada pendidikan anak perempuan di sub-Sahara Afrika, mengatakan bahwa memburuknya kemiskinan dan kelangkaan pangan akibat perebakan virus corona, dan dengan tutupnya sebagian besar sekolah saat ini, membuat sejumlah anak perempuan lebih memprioritaskan kawin muda dan punya anak dibanding melanjutkan pendidikan. Menurut anggota CAMFED, Ross Alexander, yang bekerja untuk mencegah dan membatalkan kawin anak di Malawi, sejumlah orang mengatakan sekolah tidak akan dibuka lagi. Jadi, kenapa tidak kawin saja? Menanggapi sentimen itu, anggota CAMFED seperti Rose berupaya menemui anak-anak perempuan itu dan menggambarkan resiko kawin muda dan kehamilan dini, sambil terus mendukung pendidikan mereka. 78% responden survei yang disponsori Center for Global Development CGD, sebuah kelompok penelitian yang berkantor di Washington DC, juga menyampaikan keprihatinan mereka tentang penutupan sekolah yang ditengarai akan semakin meningkatkan aksi kekerasan berbasis gender. Fit Nkala, Direktur CAMFED di Zimbabwe, mengatakan,
sekolah dan dukungan sosial yang ada di sekeliling sekolah dapat menjadi tempat yang aman bagi anak-anak, khususnya anak perempuan, di mana mereka dapat didukung untuk menghadapi isu-isu yang dialami di sekolah dan rumah.
PBB mengingatkan adanya peningkatan pesat kekerasan berbasis gender yang membayangi pandemi ini.
In the lockdowns and quarantines are essential to suppressing COVID-19.
Ada peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang mengkhawatirkan seiring meluasnya pandemi dan lockdown, ujar Guterres dalam sidang khusus di PBB 12 Mei lalu. Bagi banyak perempuan dan anak perempuan, ancaman yang membayangi mereka terjadi di tempat yang seharusnya paling aman, yaitu di rumah mereka sendiri. Survei CGD yang sama juga menunjukkan bahwa anak perempuan telah dirugikan secara tidak proporsional karena penutupan sekolah terkait COVID-19. 69% responden mengatakan, mereka yakin anak perempuan dibanding anak laki-laki lebih terdampak secara negatif pada kebijakan penutupan sekolah. Dari 69% ini, separuhnya mengakui bahwa peningkatan pekerjaan rumah ketika pandemi telah menghambat pendidikan yang berkelanjutan. Sementara 40% lainnya mengatakan mereka khawatir akan dipaksa kawin muda dan hamil dini akibat penutupan sekolah. Survei itu mencakup tanggapan dari 82 organisasi yang memberikan pendidikan di sedikitnya 32 negara. Saya Fomas Reva, VOA, Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan infeksi COVID-19 di seluruh dunia meningkat menjadi hampir 10 juta kasus yang dikonfirmasi dan 500 ribu kematian.
Kehati-hatian untuk mencegah penularan virus corona tetap dilakukan di berbagai negara yang kasus COVID-nya melonjak.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Selasa 30 Juni bersama Leah Johannes. Parlemen Tiongkok telah mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang kontroversial untuk Hong Kong, yang diyakini Amerika dan para aktivis pro-demokrasi akan semakin mengikis kebebasan di kota semi-otonom itu. Undang-undang baru yang disahkan hari Selasa di Beijing oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok itu secara umum menyerukan pemerintah pusat di Beijing untuk mendirikan kantor keamanan nasional di Hong Kong yang bertujuan untuk menghadapi subversi terhadap kekuasaan negara, terorisme, separatisme, dan kolusi dengan kekuatan asing. Ledakan bom pinggir jalan di bagian tenggara Iran melukai seorang komandan Garda Revolusi Iran, kata kantor berita ISNA hari Selasa. Laporan kantor berita ISNA itu tidak mengungkap rincian lebih jauh mengenai serangan itu, selain mengatakan bahwa kendaraan yang ditumpangi komandan tersebut melindas bom pinggir jalan sehingga meledak. ISNA mengutip pernyataan Fada Hossein Maliki, seorang anggota parlemen dari provinsi Sistan Balukistan, dekat perbatasan Pakistan di mana serangan itu terjadi. Ia menuding kelompok separatis Sunni yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, yang dikenal sebagai Jais al-Adl, tentara keadilan, mendalangi serangan itu.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Argentina mengurangi lagi pelonggaran berbagai pembatasan terkait virus corona pada hari Rabu. Ini memaksa ribuan bisnis termasuk toko-toko baju dan peralatan listrik serta toko retail lainnya kembali tutup. Pemilik bisnis, Flamir El Guera, mengatakan kepada kantor berita Associated Press tentang kesedihannya karena aktivitas kembali ditutup. Utangnya sangat besar, sementara ia harus membayar pemasok, sewa tempat, dan karyawan. Lockdown baru ini terutama berlaku bagi Buenos Aires dan wilayah metropolitannya yang menjadi tempat ditemukannya sebagian besar kasus baru COVID-19. Nigeria membuka kembali sekolah-sekolah untuk kelas terakhir atas saran satu gugus tugas yang menyatakan bahwa para siswa mendapat bantuan dalam mempersiapkan ujian akhir. Ketua Gugus Tugas Kepresidenan untuk COVID-19, Bos Mustafa, mengatakan bahwa pemerintah federal juga mencabut larangan perjalanan antar negara bagian di luar jam-jam larangan keluar rumah dan membuka kembali bandara-bandara untuk penerbangan domestik. Mustafa juga mengemukakan Presiden Muhammadu Buhari menyetujui perpanjangan masa lockdown selama 4 pekan lagi. Presiden Venezuela Nicolas Maduro memberi waktu Duta Besar Uni Eropa di Caracas, waktu 72 jam untuk meninggalkan negara itu. Perintah Maduro pada hari Senin itu dikeluarkan tidak lama setelah Uni Eropa menjatuhkan sanksi-sanksi kepada para pejabat yang dekat dengan pemimpin sosialis itu. Maduro tampaknya juga membuat marah para pemimpin Uni Eropa yang mendukung Juan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela. Maduro mengatakan Uni Eropa tunduk pada sikap Presiden Amerika Donald Trump, yang seperti halnya Uni Eropa juga mendukung transisi demokratis di Venezuela yang tidak melibatkan Maduro. Iran menjatuhkan hukuman mati terhadap seorang jurnalis yang laporan-laporannya di internet memacu demonstrasi berskala nasional pada tahun 2017 yang mempersoalkan situasi ekonomi negara itu. Hukuman tersebut diumumkan juru bicara lembaga kehakiman Iran, Ghulam Hossein Esmaili, Selasa. Beberapa saat setelah hukuman itu diumumkan, sebuah video yang berisi pengakuan Ruhollah Zam, wartawan tersebut, ditayangkan televisi pemerintah. Dalam video itu, Zam mengakui kesalahan-kesalahan yang dibuatnya pada masa lalu dan meminta maaf. Sejumlah organisasi HAM mengecam hukuman yang dijatuhkan pada Zam. Mereka juga menuding pengakuan terbuka itu merupakan hasil rekayasa. Perdana Menteri Bahama, Dr. Hubert Minnis, mendesak keras warganya agar tidak melakukan perjalanan tidak penting ke negara-negara di mana kasus COVID-19 meningkat, termasuk ke Amerika, yang merupakan pasar pariwisata utama bagi Bahama. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan pada Selasa 30 Juni, Indonesia kini memiliki 56.385 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.293 kasus baru. Yuri juga mengumumkan ada 1.006 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 24.806. Sayangnya, jumlah kematian masih terus naik. Sebanyak 71 orang dilaporkan meninggal dunia. Jumlah penderita yang meninggal pun bertambah menjadi 2.876. Lalu jumlah ODP kini mencapai 43.797. Sementara jumlah PDP tercatat 13.182. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Mantan anggota tim asistensi RUU Otonomi Khusus Papua 2001, Frans Maniagasi mengatakan ada 4 hal penting dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus di Papua yang harus segera dibereskan. Dia menegaskan keempat hal tersebut menjadi akar masalah di Papua sehingga muncul cabang-cabang persoalan seperti rasisme dan diskriminasi.
4 hal mendasar. Pertama, meminimalisasi kesenjangan sosial, ekonomi, budaya antara orang asli Papua dan masyarakat pendatang. Kedua, meminimalisasi kesenjangan pembangunan antara Papua dan wilayah-wilayah lain di tanah air.
Akar persoalan ketiga adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Akar persoalan keempat adalah memberi klarifikasi sejarah penyatuan Papua dengan Indonesia untuk memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. Frans mengingatkan tahun 2021 dana otonomi khusus setara 2% dari dana alokasi umum secara nasional saat ini berjumlah Rp68 triliun untuk Provinsi Papua dan Papua Barat berakhir. Kalau itu berakhir, jumlah anggaran kedua provinsi itu hanya Rp11 triliun karena 99% anggaran mereka berasal dari pemerintah pusat. Dia memperingatkan hal ini bisa menimbulkan konflik baru. Frans menegaskan dirinya sangat prihatin karena selama 20 tahun pelaksanaan otonomi khusus tidak memberi dampak signifikan terhadap kemajuan orang Papua. Staf ahli Bappenas bidang pemerataan dan kewilayahan, Okto Rialdi menjelaskan salah satu tonggak perkembangan penanganan isu Papua adalah penerapan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001. Okto Rialdi menambahkan pelaksanaan otonomi khusus di Papua ini akan berakhir tahun depan, terutama untuk dana otonomi khususnya. Dia menekankan pemerintah ingin mempercepat pembangunan di Papua hingga 5 tahun ke depan. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada Maret lalu, lanjut Okto Rialdi, pemerintah akan melaksanakan evaluasi terhadap penyaluran dan penggunaan dana otonomi khusus di Papua dan Papua Barat, serta harus terus berkonsultasi dengan semua komponen membahas penyelesaian isu Papua. Menurut Okto Rialdi, hingga 2024 terdapat 3 hal yang mesti diperhatikan mengenai Papua, yakni percepatan pembangunan, bagaimana pelaksanaan otonomi khusus, serta mendorong transformasi ekonomi dan sektor-sektor ekonomi unggulan yang harus dilakukan.
Ada 5, paling tidak 5 major project yang secara spesifik ada dilakukan di wilayah Papua, yaitu major project wilayah adat Lapago dan Dombrai, kemudian major project pembangunan PKSN di Merauke dan Japura, Trans Papua, Jembatan Udara dan Kota Baru di Sorong.
Menurut anggota Majelis Rakyat Papua, Markus Kayoi, ke depan Indonesia akan berhadapan dengan 2 isu besar, melanjutkan otonomi khusus di Papua dan semangat rakyat Papua untuk merdeka. Markus menyebutkan MRP memiliki sejumlah usulan terkait pembangunan di Papua, yakni pemberdayaan masyarakat.
Masyarakat yang saya maksudnya ada beberapa hal. Yang pertama, ekonomi usaha-usaha kecil dan tata niaga pasarnya. Produksi rakyat itu cukup banyak. Tetapi bagaimana proses itu sampai ke pasar? Yang jadi masalah ini mama-mama punya hasil usaha, tidak berdat, kalau tidak laku siapa yang harus membelinya? Mereka harus pulang lagi, bawa barang-barangnya ke rumah.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Komunitas trans puan di kota Surabaya, Jawa Timur berusaha menjalankan perintah agama lewat pengajian keliling. Mereka bahkan bersilaturahmi dengan pengurus masjid. Bagi Sofalah Juba, ekspresi gendernya bukan penghalang untuk tetap dekat dengan sang pencipta. Transpuan yang aktif di Persatuan Waria Kota Surabaya Perwakos ini bahkan mendorong komunitasnya untuk terus beribadah. Sofa dan sejumlah transgender mengembangkan Majelis Taklim Al-Ikhlas di Surabaya.
Anggotanya ya teman-teman waria, tapi ada juga teman gay dan teman-teman lain yang ikut gabung gitu loh. Biasanya kita gantian dari rumah ke rumah, dari kota ke kota. Dan ada kiai pembimbingnya, alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada penolakan.
Sofa, yang lahir dan besar di lingkungan pesantren, bahkan bersilaturahmi dengan pengurus masjid. Dia meminta izin supaya waria bisa mengikuti sholat malam pada saat bulan Ramadan.
Mereka welcome, menyambutnya welcome, apalagi takbir-takbirnya, salaman, memperkenalkan diri.
Dia berharap ruang penerimaan agama semakin luas supaya komunitas transpuan bisa terus beribadah. Keberagaman gender sebetulnya disebutkan dalam literatur klasik Islam, menurut Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahai. Imam mengatakan, sejumlah hadis menyebut keberadaan orang yang terlahir sebagai mutarojilat, atau perempuan berekspresi maskulin, dan mutakhosinat, laki-laki berekspresi feminin.
Ada memang ekspresi itu yang terberikan dari sononya. Sejak kecil memang sudah memiliki ekspresi-ekspresi yang berbeda dengan jenis kelaminnya.
Imam menjelaskan, dalam kitab Faidul Qadir Syarah Jami As-Sogir, bahkan disebutkan bawaan lahir tersebut tidak bisa dicap sebagai dosa. Hal senada disampaikan Pendeta Gereja Kristen Indonesia GKI Stephen Sulaiman, yang mengatakan kisah Sodom dan Gomorrah memang sering digunakan untuk menentang LGBT. Padahal menurut Stephen, dalam Yehezkiel dan Yeremia disebutkan kejahatan Sodom adalah karena keserakahan mereka dan ketidakpedulian terhadap anak-anak yatim dan janda.
Dan anehnya, rujukan Yehezkiel dan Yeremia ini tidak pernah dipakai oleh para penafsir konservatif yang mengutuk kota Sodom sebagai pusat kejahat dosa seksual itu.
Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Gugus Tugas Papua Universitas Gajah Mada menerapkan dua langkah untuk memperbaiki sektor pendidikan di Papua. Lembaga ini rutin mengirim guru ke sana dan membawa anak-anak muda Papua belajar di UGM. Paulina Cornelia Kohome saat ini adalah mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol Universitas Gajah Mada. Perempuan ini datang dari Kabupaten Mapi yang memiliki indeks pembangunan manusia 58,30.
Saya menemukan banyak sekali guru-guru yang tidak masuk ke kelas, kemudian teman-teman yang terlambat masuk sekolah, kemudian jumlah guru yang punya komitmen serta berkompeten yang sangat terbatas.
Janius Tabuni, mahasiswa UGM dari Kabupaten Puncak, Papua, juga memiliki kendala yang mirip.
Jarak antara rumah ke sekolah itu sangat jauh sekali. Dalam perjalanan pun harus naik turun lewat sungai dan belum tentu jembatannya bagus.
Paulina dan Janius adalah mahasiswa UGM melalui program penelusuran bibit unggul kemitraan. Program ini khusus disusun melalui kerjasama dengan pemerintah daerah. Keduanya berbagi pengalaman belajar dalam diskusi mempersiapkan generasi unggul Papua melalui pendidikan inklusif dan humanis. Diskusi diselenggarakan GTP UGM pada Senin 30 Juni. Gugus Tugas Papua UGM juga memiliki program perbaikan pendidikan dasar dengan mengirim guru ke Mapi, Puncak, dan Intan Jaya. Mereka berada di bawah program Guru Penggerak Daerah Terpencil atau GPDT. Anselmus Bubutari adalah salah satu anak muda yang bergabung dalam program ini. Sejak 2018, dia mengajar di Kabupaten Mapi.
Mereka yang sudah duduk di kelas tinggi, seperti kelas 4, kelas 5, kelas 6, itu masih banyak yang belum bisa membaca, menulis, berhitung dengan baik. Bahkan untuk mengenal huruf, masih ada juga yang belum.
Sedangkan Sudedi Romansah, guru dalam program GPDT yang lain, datang ke Kabupaten Puncak pada 2013.
Kita datang ke sekolah, namun di situ kita menemui pada hari pertama tidak ada seorang pun siswa. Kita di jalan-jalan ketemu orang, ketemu anak, kita tanya kira-kira siapa yang bersekolah.
Alfat Bagus Panuntun El Nur Indonesia dari Gugus Tugas Papua UGM mengutip data BPS yang menyebut Papua dan Papua Barat adalah wilayah dengan indeks pembangunan manusia terendah di Indonesia.
Pertanyaan tersebut hanya bisa dijawab dengan kerja-kerja nyata dengan mengedepankan pertama nilai-nilai kemanusiaan yang universal, nilai empati, dan ketiga adalah kesabaran.
Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur mayur, langsung direndam terus dicuci. Sementara untuk barang lain yang dalam kemasan, itu langsung dilap menggunakan disinfektan. Selain itu, pakaian yang kami kenakan saat keluar rumah juga langsung masuk cucian. Terus ganti pakai baju yang bersih. Saya beruntung karena bisa kerja dari rumah di masa pandemi ini, sehingga cuma perlu keluar seminggu sekali untuk belanja kebutuhan pokok. Untuk yang nggak punya pilihan karena harus tetap kerja di luar rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dulu yuk. kita bisa lawan corona. Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan infeksi COVID-19 di seluruh dunia meningkat menjadi hampir 10 juta kasus yang dikonfirmasi dan 500 ribu kematian. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Menurut pemantauan WHO, hingga Senin pagi, hampir 10 juta kasus COVID-19 termasuk hampir setengah juta kematian telah dikonfirmasi di seluruh dunia. Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, menekankan perlunya vaksin untuk mengatasi pandemi virus corona.
It's clear that to bring COVID-19 under control and to save lives, we need effective vaccines.
Jelas, untuk mengendalikan COVID-19 dan menyelamatkan nyawa, kita memerlukan vaksin, diagnostik, dan terapi yang efektif dalam menghadapi jumlah kasus dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini.
Data dari Universitas Johns Hopkins menunjukkan jumlah kasus COVID-19 yang dikonfirmasi di Amerika hingga minggu malam mencapai 2,54 juta. Sementara itu, angka kematian COVID-19 di Amerika naik menjadi lebih dari 125 ribu. New York tetap menjadi negara bagian yang paling parah terimbas dengan 31 ribu lebih kematian. Situasi di Brasil terus memburuk. Hari Minggu melaporkan 52 kematian setiap hari sehingga meningkatkan angka kematian COVID-19 negara itu menjadi 57 ribu lebih. Kementerian Kesehatan Brasil dalam laporan hariannya menyebut dalam 24 jam terakhir ada 30 ribu lebih kasus baru sehingga jumlah secara nasional menjadi 1,3 juta lebih. 730 ribu dinyatakan telah pulih. Menurut WHO, Venezuela hari Minggu melaporkan 5.000 lebih kasus yang dikonfirmasi dengan 42 kematian. Sementara itu, para pemimpin dunia akhir pekan lalu bergabung dalam acara penggalangan dana global untuk mendapatkan miliaran dolar yang dibutuhkan guna memastikan ketersediaan secara luas pengujian dan perawatan virus corona. Perdana Menteri Justin Trudeau juga menyerukan investasi dan persatuan dunia dalam mengatasi COVID-19.
None of us have been spared from the effects of COVID. So we're also investing $180 million to address the immediate humanitarian and development impacts of this crisis. None of us have been spared from the effects of COVID-19.
Kami juga menginvestasikan $180 juta untuk mengatasi dampak kemanusiaan dan perkembangan langsung dari krisis ini. Tak satu pun dari kita yang terhindar dari efek COVID-19 dan tidak ada seorang pun bisa mengatasinya sendirian. Sudah waktunya kita bersatu demi masa depan.
Menurut data dari Johns Hopkins University, Spanyol sejauh ini mencatat hampir 250 ribu kematian yang dikonfirmasi. Spanyol mengumumkan larangan terhadap kapal-kapal pesiar akan berlanjut sampai epidemi virus corona bisa diatasi. Meskipun Spanyol telah membuka kembali pariwisata untuk menghidupkan kembali industri tersebut yang sangat terpukul akibat penutupan wilayah. Madiyoni, Leonard Triyono, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Kehati-hatian untuk mencegah penularan virus corona tetap dilakukan di berbagai negara yang kasus COVID-nya melonjak. Amerika sejauh ini masih mencatat kasus terbanyak dan bisnis harus beradaptasi untuk bertahan. Wartawan VOA Arash Arabasadi mengajak kita ke satu gym yang sudah beroperasi lagi tetapi tetap menerapkan jaga jarak fisik. Inilah gym Inspire South Bay Fitness. Terletak di pantai Redondo, California, gym ini menerapkan kelaziman baru. Pemilik sekaligus pelatih kebugaran di gym tersebut, Pete Sepsin, mengatakan,
"Pre-COVID, we had no pods and barriers at all, obviously, and now it was tough for us to reopen."
Sebelum muncul COVID, tentu saja di sini sama sekali tidak ada kubus dan palang ini. Kini sulit bagi kami mengoperasikan lagi gym karena banyak klien kami yang tidak nyaman untuk melakukan apa yang biasa kami lakukan.
Sepsin memaparkan bisnisnya sangat terpukul akibat pandemi virus corona. Dia pernah mencoba melatih kebugaran lewat aplikasi Zoom dan kliennya memakai masker. Tetapi sulit karena mereka tidak bisa bernafas. Istrinya kemudian merancang sekat-sekat dan dinding yang terbuat dari plastik mirip kubus.
And I said, "Okay, let's do it. We could do it with pipes, shower curtains, and voila, here it is." Now, so now there is a extra protection, so it's not.
Saya melihatnya dan mengatakan, ayo kita coba. Kita bisa membuatnya dengan pipa, tirai kamar mandi, dan jadilah. Kini ada perlindungan ekstra. Walaupun tidak melindungi 100% dari COVID, lapisan ini membuat orang lebih nyaman.
Meskipun semula agak ragu, Sapsin akhirnya menggunakan plastik itu dan mengatakan ruang plastik itu telah menyelamatkan bisnisnya, meskipun ia harus mengurangi jumlah klien dari 24 menjadi 9.
It was devastating for us shutting down for 3 months. If we had to shut down for an extra month,
menutup gym selama 3 bulan sangat merugikan. Kalau harus menutup gym 1 bulan lagi, kami tidak tahu apakah bisa buka lagi. Mengelola bisnis sukses saja sulit. Kami harus ekstra kerja keras untuk bertahan.
Inspire South Bay Fitness adalah satu dari 30 juta usaha kecil yang terimbas pandemi. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Warga kota New York kini tengah bergegas untuk melestarikan karya-karya seni lukisan di atas papan kayu yang melindungi toko-toko dari kerusakan yang terjadi pada saat adanya unjuk rasa ketidakadilan rasisme belum lama ini. Kisahnya dapat disimak dalam liputan ini. Kini dengan kembali dibukanya kota New York setelah PSBB akibat COVID-19, sebuah usaha untuk menyelamatkan pesan-pesan anti-rasisme tersebut digalakkan. Berikut adalah James Cavello, pemilik Westwood Gallery di New York City.
The reason why we're preserving this art is because this is once in a lifetime something like this has happened.
Alasan mengapa kami melestarikan karya-karya seni ini adalah karena ini merupakan kejadian sekali dalam hidup. Setelah kejadian ini, kami berharap semua orang akan mendapat kesempatan untuk merenungkan kembali pesan sosial yang tersirat di dalamnya oleh para artis yang ingin mengutarakan apa yang sedang mereka alami pada masa ini.
James Cavello adalah salah satu pemilik sebuah galeri di Soho, sebuah daerah trendy di kota New York yang terkena vandalisme dan penjarahan cukup parah pada saat terjadinya aksi unjuk rasa secara nasional. Satu lagi kelompok yang sebagian besar terdiri dari para seniman pembuat karya seni unjuk rasa tersebut kini juga sedang berusaha melestarikan pesan-pesan mereka. Trevor Coop adalah salah satu seniman yang turut membantu pelestarian karya seni atas papan tersebut.
Most of the panels are 4x8 sheets of plywood with a thin layer of paint on one side.
Sebagian besar dari panel tersebut adalah lembaran papan seluas 4x8 kaki dengan lapisan cat tipis di satu sisi. Jadi kami selalu menyimpannya saling berhadapan antara permukaan cat dan berusaha agar mereka tidak banyak bergerak saat disimpan.
Karya-karya seni tersebut akan dikemas dengan plastik pelindung dan disimpan di sejumlah basement relawan di daerah Soho. Sementara itu, karya seni Sule Marquez Monsanto terkena vandalisme beberapa hari setelah ia melukisnya. Kini ia sedang berusaha untuk membuat kembali pesan-pesannya agar dapat turut disimpan.
10 tahun dari sekarang, saya berharap orang-orang akan melihat gambar-gambar yang saya buat dan menyadari saudara-saudara mereka memilih untuk mengambil sikap.
Satu lagi seniman yang turut berperan adalah Brandon McNally. Ia berharap pesan-pesannya dapat membantu membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik untuk anaknya, Isabel, yang kini berusia 5 tahun. Ibunya Isabel berasal dari Arab Saudi. Dan menurut Brandon, keluarganya telah mengalami perlakuan rasisme.
I was here throughout the quarantine process and then
saya mengalami proses karantina, kemudian melalui aksi unjuk rasa tersebut, rasanya merupakan bagian dari sejarah yang setara signifikannya dengan kejadian tahun 1960-an. Jadi menurut saya, penting bagi kita untuk melestarikan pesan-pesan ini dalam bentuk selayaknya.
Demikian laporan tim VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik.
Presenter televisi terkenal Ellen DeGeneres menerima penghargaan bergengsi Daytime Emmy hari Jumat lalu.
If anything has become clear over the last month or so, it's that we can do a lot more with the platform that we're given.
Setelah apa yang terjadi dalam lebih dari sebulan terakhir, kita tahu bahwa kita bisa melakukan lebih dengan memanfaatkan platform yang kita miliki.
Dalam pidatonya ketika menerima penghargaan Emmy kategori program bincang-bincang hiburan siang hari terbaik, presenter Ellen itu bertekad untuk melakukan perubahan.
I intend to use the next 2 years of my show as a platform for change, to amplify voices of black people and people of color, and to educate my audience. I am always grateful to be able to do what I do, but more than ever, I just feel like this is a responsibility to affect change.
Saya ingin menggunakan acara saya selama 2 tahun ke depan sebagai ruang bagi perubahan, untuk menggaungkan suara warga kulit hitam dan kulit berwarna dan mengedukasi penonton saya. Saya bersyukur bisa melakukan apa yang saya lakukan.
Tak hanya Ellen, sebagian besar pemenang pada malam itu juga mendedikasikan penghargaan mereka guna melakukan perubahan. Mereka juga berpidato tentang ketidakadilan rasial. Pidato mereka telah direkam sebelumnya karena pandemi virus corona tidak memungkinkan diadakannya malam penghargaan tatap muka secara langsung. Penyanyi rap sekaligus aktris Eve yang merupakan presenter The Talk menyoroti berbagai peristiwa terkini. Sementara komedian Shirley Underwood mengatakan bahwa ini bukan hanya suatu momen, melainkan suatu gerakan. Kelly Clarkson yang memenangkan kategori pembawa acara bincang-bincang hiburan terbaik berterima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu.
You know, these have been some crazy times, and the more helpers we can all feature to spread kindness and inspire others, I feel like the better we're going to be for that.
Ini adalah zaman yang gila dan semakin banyak pihak-pihak yang membantu yang bisa kita tampilkan untuk menebar kebaikan dan menginspirasi orang lain, saya merasa akan lebih baik.
Penghargaan Daytime Emmy yang disiarkan stasiun TV CBS itu diberikan kepada insan pertelevisian. Turut menerima penghargaan adalah Alex Trebek yang memenangkan pembawa acara game televisi terbaik lewat Jeopardy. Saya Vina Multadi, VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini, sayang kalau dilewatkan.
CAMFED, sebuah organisasi yang memusatkan perhatian pada pendidikan anak perempuan di Sub-Sahara Afrika, mengatakan bahwa memburuknya kemiskinan dan kelangkaan pangan akibat perebakan virus corona, dan dengan tutupnya sebagian besar sekolah saat ini, membuat sejumlah anak perempuan lebih memprioritaskan kawin muda dan punya anak dibanding melanjutkan pendidikan. Menurut anggota CAMFED, Ross Alexander, yang bekerja untuk mencegah dan membatalkan kawin anak di Malawi, sejumlah orang mengatakan sekolah tidak akan dibuka lagi. Jadi, kenapa tidak kawin saja? Menanggapi sentimen itu, anggota CAMFED seperti Ross berupaya menemui anak-anak perempuan itu dan menggambarkan resiko kawin muda dan kehamilan dini, sambil terus mendukung pendidikan mereka. 78% responden survei yang disponsori Center for Global Development CGD, sebuah kelompok penelitian yang berkantor di Washington DC, juga menyampaikan keprihatinan mereka tentang penutupan sekolah yang ditengarai akan semakin meningkatkan aksi kekerasan berbasis gender. Fit Nkala, Direktur CAMFED di Zimbabwe, mengatakan,
sekolah dan dukungan sosial yang ada di sekeliling sekolah dapat menjadi tempat yang aman bagi anak-anak, khususnya anak perempuan, di mana mereka dapat didukung untuk menghadapi isu-isu yang dialami di sekolah dan rumah.
PBB mengingatkan adanya peningkatan pesat kekerasan berbasis gender yang membayangi pandemi ini.
In the lockdowns and quarantines are essential to suppressing COVID-19.
Ada peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang mengkhawatirkan seiring meluasnya pandemi dan lockdown, ujar Guterres dalam sidang khusus di PBB 12 Mei lalu. Bagi banyak perempuan dan anak perempuan, ancaman yang membayangi mereka terjadi di tempat yang seharusnya paling aman, yaitu di rumah mereka sendiri. Survei CGD yang sama juga menunjukkan bahwa anak perempuan telah dirugikan secara tidak proporsional karena penutupan sekolah terkait COVID-19. 69% responden mengatakan, mereka yakin anak perempuan dibanding anak laki-laki lebih terdampak secara negatif pada kebijakan penutupan sekolah. Dari 69% ini, separuhnya mengakui bahwa peningkatan pekerjaan rumah ketika pandemi telah menghambat pendidikan yang berkelanjutan. Sementara 40% lainnya mengatakan mereka khawatir akan dipaksa kawin muda dan hamil dini akibat penutupan sekolah. Saya Fomas Deva, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.